në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju të nderuar mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u t'jem me ju gjatë 30 minuta e vjuese, nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Ekonomia amerikane do të rimëkëmbet, i tha Kongresit Presidenti Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Peter Faith nuk pajtohet me kërkesën e Haradinajt që të ndryshohet vendimi për zgjedhjet. Në Kosovë bën dy ditë nga greva e punëtorëve shëndetësor, trajtohen vetëm rastet urgjente. Të paktën 9 të vdekur nga rrëzimi i një aeroplani turk në Amsterdam. Ekonomia gjermane thellë në recesion, Japonia shënon deficit të papar tregtar. Irani tha se filloi punën provuese në centralin bërthamor në Busher. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim të emisionit. Në fjalimin e tij në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe para kombit, presidenti Barack Obama foli lidhur me thellësinë e problemeve ekonomike dhe hapat që ai planifikon të ndërmarrë. Megjithatë, në fjalimin e mbajtur mbrëmë ai u shpreh në mënyrë optimiste se amerikanët mund të punojnë së bashku për të ndërtuar një të ardhme të fuqishme ekonomike. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Talley.
Presidenti amerikan Barack Obama nuk humbi fare kohë për të ngritur çështjen kryesore.
I know that for many Americans watching right now, the state of our economy is a concern that rises.
E di se për shumë amerikan, gjendja ekonomike e vendit tonë është një shqetësim që ngritet mbi të gjitha të tjerat, dhe me të drejtë. Nëse nuk jeni prekur personalisht nga ky recesion, me siguri e njihni dikë që është prekur, mikun, fëmijën apo anëtarët e familjes suaj. Nuk keni nevojë të dëgjoni edhe një listë tjetër statistikash për të kuptuar se ekonomia jonë është në krizë. Ju e jetoni atë çdo ditë tashmë. Është shqetësimi me të cilin zgjoheni në mëngjes dhe është burimi i pagjumësisë suaj, tha zoti Obama. Megjithatë, ai e balansoi këtë vlerësim të zymt me një vizion optimist për të ardhmen, të njohur tashmë për ata që e kanë përcjell fushatën e tij presidenciale, dhe thelbi i këtij vizioni është se problemi nuk është aq i gjerë dhe aq i thellë për të mos pasur mundësi të zgjidhet.
The impact of this recession is real and it is everywhere. But while our economy may be weak,
ndikimi i këtij recesioni është real dhe ndihet çdo kund, por ndërkohë që ekonomia jon mund të jetë dobësuar dhe vetbesimi ynë mund të jetë lëkundur, dhe ndërkohë që po jetojmë në kohë të vështira dhe të pasigurta, dua që çdo amerikan ta kuptojë një gjë: ne do të rimëkëmbemi, do të shërohemi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të dalin më të forta se kur, tha presidenti amerikan, i përcjellur me një duar trokitje të fuqishme. Bobby Jindal, guvernatori republikan i shtetit Louisiana, dha përgjigjen e tij ndaj adresimit të Obamas. Jindal, për të cilin thuhet se është i interesuar të garojë në zgjedhjet presidenciale të 2012-s, tha se plani stimulues i zotit Obama nuk është për vendet e reja të punës, por, si që tha i, është një shpenzim i dëmshëm dhe i ushqyer nga huat që do duhen dekada për t'i shpaguar.
Democratic leaders say their legislation will grow the economy. What it will do is grow the government.
Liderët demokratë thonë se legjislacioni i tyre do të arrisë ekonominë. Në fakt do të rrisë qeverinë e tyre, do të ngrisin taksat tona dhe do të ngarkojnë gjeneratat e ardhshme me borxhe. Cilat prej nesh kërkojnë nga fëmijët ton hua për të shpenzuar paratë që si kemi, mbi gjërat për cilat s'kemi nevojë? Kjo është pikërisht ajo çfarë demokratët bënë në Kongres, është e papërgjeshme dhe nuk ka fare të bëjë me sforcimin e ekonomisë son, krijimin e vendeve të punës apo ndërtimin e një të ardhmeje prosperuese për fëmijët tan, tha zoti Jindal. Fjalimi i zotit Obama në fakt u përqendrua kryesisht në krizën ekonomike, por megjithatë ai ngriti edhe çështjet e politikës së jashtme. Por edhe me këtë rast, tema pashmangshëm u përqendrua në ekonominë globale.
To meet the challenges of the 21st century, from terrorism to nuclear proliferation.
Për të përballur me sfidat e shekullit të 21-të, nga terrorizmi e deri tek prodhimi nuklear, nga sëmundjet pandemike deri tek kërcimet teknologjike dhe varfëria, ne duhet të sforcojmë aleancat tona të dikurshme, të krijojmë të reja dhe të shfrytëzojmë të gjitha elementet e fuqisë sonë kombëtare. Dhe për të përballur me krizën ekonomike të përmasave globale, jemi duke punuar me vendet anëtare të G20-s për të rikthyer besimin në sistemet tona financiare dhe për të trimëruar kërkesat për prodhimet amerikane në tregun botror, tha zoti Obama. Në fund, presidenti Amerikan tha se bota mund të prosperoj vetëm nëse mund të mbështetet në fuqinë e ekonomisë amerikane, njësoj si kurse dhe shtetet e bashkuara, të cilat mund të prosperojnë vetëm nëse mund të mbështetet në fuqinë e ekonomisë botërore.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinën e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Amsterdam, një aeroplani Turkish Airlines me 123 veta në bord u rrëzua sot teksa përpiqej të ateroj në aeroportin Schiphol të Amsterdamit. Një zyrtar i aeroportit tha se 9 njerëz e kanë humbur jetën dhe mbi 80 janë lënduar, 6 nga të cilët janë në gjendje kritike. Ende nuk është e qartë se çfarë shkaktoi përplasjen e aeroplanit Boeing 737. Hagë, Tribunali Hagës nesër do të sjellë vendimin për ish presidentin e Serbisë Milan Milutinović dhe 5 zyrtarët ushtarak dhe policor të akuzuar për krime lufte ndaj shqiptarëve në Kosovë në vitin 1999. Bashkë me të akuzohen ish nënkryetari i qeverisë jugoslave Nikola Shainović, si dhe generalët Dragoljub Ojdanić, Nebojša Pavković, Vladimir Lazarević dhe Sretin Lukić. Prokurorët kanë kërkuar dënime prej 20 vjet deri në burgim të përjetshëm. Tokio, Japonia në janar shënoi deficit në tregtinë e jashtme prej 7.9 miliardë euro për shkak të zvoglimit të papartë të eksportit për 45.7%. Ky është deficiti më i lartë i shënuar në Japoni që e tejkalon rekordin e mëparshëm të vitit 1980. Frankfurt, ekonomia gjermane ka rënë për 2.1% në fundin e 2008-s, që është kurja më e madhe prej bashkimit të vendit. Rënja në tremujorin e 4-të krahasuar me atë paraprak është e treta me radhë që tregon se Gjermania është në recesionin më të keq prej luftës së dytë botërore. Londër, Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim tha se kriza financiare në Evropën Lindore kërcënohet të kthejë mbrapa 20 vite të reformave ekonomike në rajon. Berzhi gjithashtu tha se do të investojë 7 miliardë euro në vendet e ish bashkimit sovjetik gjatë këtij viti, krahasuar me 5.1 miliardë euro në vitin 2008. Banka gjithashtu njoftoi edhe për humbje rekorde për 602 milionë euro në vitin 2008. Sërish Londër, kriza financiare globale zvoglon shpresat për zgjerim të bashkimit evropian dhe vënë pikpyetje vizionin për Evropën e bashkuar, shkruan e përditshmja britanike Guardian. Sipas gazetës, mungesa e vendosmërisë së bashkimit evropian për të ndihmuar vendeve të Evropës lindore të përballen me krizën financiare e vënë pikpyetje ardhmërinë e politikës së zgjerimit. Teheran, Irani tha se ka filluar provën në centralin bërthamor Bushehr. Zëdhënës i organizatës për energji bërthamore, Mohsen Shirazi, tha se po eksperimentohet me karburant të bazuar në plumb, i cili imiton uraniumin e pasuruar. Perëndimi i cili dyshon se Irani synon prodhimin e bombës bërthamore, ka kritikuar Rusin për përfshirje në ndërtimin e centralit. Rusia ndërkaq thot se projekti ka veç karakter civil dhe nuk mund të përdoret për armatim. Tashkent, presidenti i Uzbekistanit Islam Karimov tha se vendi i tij është dakorduar të lejojë shteteve të bashkuara transportin e pajisjeve jo ushtarake përmes territorit të vet në Afganistanin fqinj. Çdo vend duhet të vendosë vetë se si do të veprojë lidhur me Afganistanin, bazuar në interesat e veta dhe ato të Afganistanit, tha Karimov. Shtetet e Bashkuara kërkojnë rrugë të reja transporti për forcat e koalicionit në Afganistan, që kur Kirgjizia njoftoi se do ta mbyll bazën ajrore amerikane në Manas. Moskë, një zyrtar rus tha se rreth 1/3 e prodhuesve të armëve në Rusi janë në prag të falimentimit. Agjencia Reuters citon Sergei Chemezov, kreun e kompanisë teknologjie rusisë, duke thënë ligjvënësve se industria kërkon kredi nga perëndimi sepse kamatat e kredive të brendshme janë tepër të larta. Eksporti i armëve ruse vjet shënoi rekord prej 8.35 miliarda dollar, por zyrtarët kanë thënë se industria ka nevojë për investime të rëndësishme. Sërish Moskë, zyrtarët e lartë të marinës ruse janë përpjekur të shesin armë Kinës në vlerë prej 18 milion dollar. Krye prokurori armatës Sergej Fridinski ka thënë se disa zyrtarë të marinës dhe biznesmen ilegalisht i kanë bartur armët në Tajikistan që pastaj i trafikojnë në Kinë. Në mesin e armëve të vjedhura ka 30 raketa kundër nëndecëve dhe 200 bomba. Munich, ish avokati i Partisë Neonaziste Gjermane NPD Horst Mahler është dënuar sot në Munich me 60 burg për shkak të deklaratës së tij se Holokausti është gënjeshtra më e madhe në historinë e njerëzimit. Radikali djathtë, i cili vetë u paraqit në prokurori në mënyrë që gjykimin ta shfrytëzoi për përhapjen e qëndrimeve të tij, u dënua për nxitje të urrejtjes racore. Menjëherë pas shpalljes së dënimit, Mahler u dërgua në burg që të vuajë dënimin. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Përfaqësuesi civil ndërkombëtar në Kosovë, Peter Faith, i ka dhënë përgjigje negative liderit të opozitës në Kosovë, Ramush Haradinaj, ndaj kërkesës së tij për ndryshimin e vendimit për zgjedhje. Pas takimit me zyrtarin e lartë ndërkombëtar, Haradinaj tha se vendimi që zgjedhjet të mos mbahen këtë vit është i dëmshëm për Kosovën. Ai dha më tepër detaje edhe për angazhimin e tij në procesin paqësor në Ugandë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, i është përgjigjur negativisht kërkesës së kryetarit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, për rishqyrtimin e vendimit të presidentit të Kosovës, sipas cilit zgjedhjet parlamentare në Kosovë nuk do të mbahen si vjet, por në vitin 2011. Haradinaj zhvilloi një takim sot me Peter Faith, të cilit ai tha se i ka transmetuar vlerësimin e tij se vendimi për shtyrjen e zgjedhjeve është i dëmshëm për Kosovën. Ndërsa Peter Faith nuk është prononcuar për media, Ramush Haradinaj tha se të gjitha zhvillimet politike çojnë ka krijimi një klime që do të pamundsojë mbajtjen e zgjedhjeve për këtë vit, siç insiston opozita.
Sa i përket vendimit për zgjedhjet nuk ka ndonjë rishi, mbetet vendimi. Bashkë disa argumenta, disa shpjegime se ky vendim i tillë për me ushtyr zgjedhjet është i dëmshëm për Kosovën, për procesët në Kosovë, i cili ka me vetëm me i thellue trendet negative që po ndodhin në Kosovë në qeverisje dhe që me këtë vendim i kanë bëdan Kosovës.
Takimi mes Haradinaj dhe Peter Faith është mbajtur në prag të mbledhjes së radhës së grupit ndërkombëtar për Kosovën, i cili përfshin shtetet që kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Ky grup mblidhet të premte në Vjenë në ndrejtimin e Peter Faith dhe ka për detyrë të mbikëqyrë performancën e institucioneve të Kosovës në zbatimin e planit të aftësisarit. Qeveria e Kosovës, sipas zëdhënësit Memri Krasniqi, pret që grupi ndërkombëtar ta njohë edhe një herë përparimin e arritur në Kosovë këto 3 muaj të fundit, kurse lidhur me zgjedhjet, zëdhënësi Krasniqi thotë se ajo është një temë mbyllur dhe nuk mund të rikthehet sërish pavarësisht insistimeve që shprehen nga opozita.
Për zgjedhjet besoj se kjo është temë e kaluar tashmë. Presidenti i vendit, duke u bazuar në kushtetutë, ka thënë mendimin dhe vendimin e tij, kështu që mendojmë se është temë e kaluar dhe nuk besojmë se ka nevojë
Ndryshe, Ramush Haradinaj sot edhe njëherë konfirmoi gatishmërinë e tij që të kontribuojë në arritjen e paqes në Uganda dhe të angazhohet si ndërmjetës në bisedimet midis qeverisë së Ugandës dhe forcave demokratike aliate në këtë vend. Ky angazhim, sipas Haradinaj, do të zhvillohej në Evropë, ku ai do t'i takonte palët e interesuara, duke ofruar kontributin e tij si ndërmjetës. Haradinaj tha se nuk e sheh veten si pal dhe nuk e di se çfarë do të mendonin Kombet e Bashkuara lidhur me angazhimin e tij, duke sqaruar se ka 6 muaj që ai angazhohet rreth paqes në Uganda dhe atë në koordinim me faktorë të caktuar ndërkombëtar.
Unë nuk jam pal, jam ndihmës, edhe deri tani jam mundu me ndihmu, po ato vendosin pal, ata që i preokupon kjo temë më shumë, ata vendosin. Po ne deri tani është në temë ashtu me pjesëmarrjen e mekanizmave relevant ndërkombëtar. Angazhimi jemi deri tash. Duke nisë çfarë statusi tjetër mund t'i jepet kësaj ndihme, po deri tash e kam dhënë në mënyrë caktuar ndihmën time.
Angazhimi në arritjen e paqes në Uganda, sipas Haradinaj, nuk do ta zhvendos atë nga zhvillimet e brendshme politike në Kosovë, duke insistuar si në mbajtjen e zgjedhjeve, ashtu edhe në çështje tjera politike, siç janë problemi i veriut dhe qeverisja në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë po vazhdon greva e punëtorëve shëndetësor, pasi edhe sot zyrtarët qeveritar dështuan t'i bindin drejtuesit e Federatës së Sindikatës së Shëndetësisë për ndërprerjen e grevës. Punëtorët shëndetësor thonë se do të trajtohen vetëm rastet urgjente. Sot shumë pacientë ishin kthyer në shtëpi pa e realizuar kontrollin mjekësor. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Shumë pacientë të cilët janë drejtuar sot qendrave të mjekësisë familjare janë kthyer pa kryer ndonjë shërbim mjekësor. Ajshe Rama e cila kishte sjellur vajzën e saj në vizitë mjekësore në qendrën kryesore familjare në Prishtinë, ishte dëshpëruar derisa një punëtor shëndetësor i kishte thënë se janë në grevë dhe nuk mund t'i ndihmojnë asgjë.
Ku mart sot një javë edhe i kanë dalë fëmijët alergji diçka edhe më sa hajtë sa mas një javë thon kontroll. Kështu që nuk e çova në shkollë, u pa mësimin edhe erdha për me çon kontroll kur erdha këtu më thon grevë, ta hajtë mas grevës.
Ajo mendon se greva nuk është mënyra e duhur për të arritur deri tek qëllimi final i punonjësve shëndetësor, siç është rritja e pagave. Zonja Rama mendon se gjithçka do të ishte rregulluar me dialog në mes përfaqësuesve të sindikatës së shëndetësisë dhe qeverisë. Ajo thot se një shërbim mjekësor për vajzën do ta kryejnë ordinancat private. Greva e mantilbardhëve e kishte dëshpëruar shumë edhe pacientën Hysa Beqiri, një moshuar rreth 70-tave, e cila ishte ulur në korridoret e qendrës mjekësore për të pushuar.
Jeta më kushtet edhe këtyre pas po punojsh. Se grevë këtu unë erdhëm se po punojsh, tash do të më shkoj në shtëpi.
Ndërkaq pacientja Sabile Mustafa thotë:
"Nuk punojnë, janë grevë, kështu që duhet më marr masat e tan, që për më organizuar dhe më ofrit rrugat edhe kushtet më bën pak më të mira."
Në anën tjetër, Skënder Sulejmani punon një shëndetësor në qendrën e mjekësisë familjare. Konfirmon se deri në përfundim të grevës në qendrat familjare do të trajtohen vetëm rastet urgjente dhe asnjë rast tjetër.
Të gjithë elementët e punës, të gjitha kanë përkruar grevën, pacientët kanë kuptuar realitetin dhe ata kanë mirë kuptim ndaj kërkesave tona.
Ndërkaq kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës, Aslan Bajrami, shpreh i bindur se pa realizimin e marrëveshjes së 14 tetorit të 2008-s nuk do të ndërpritet greva. Kjo marrëveshje ndër të tjera parashet rritjen e pagave dhe dhënien një shujtje prej 44 euro në muaj për punonjësit e shëndetësisë së Kosovës.
Një takim mund të thënë maratonik zgjat diku 5 orë, por për fat keq nuk rezultoi me ndonjë marrëveshje konkrete. Është dita e dytë që punëtorët shëndetësor në nivel vendi janë në grevë, ndërtim të përgjithshëm.
Zoti Bajrami quajti të pamjaftueshëm interesin e ekzekutivit kosovar për ndryshimin e gjendjes në sektorin e shëndetësisë dhe thosë se ndihet i zhgënjur me mosbatimin e marrëveshjes së 14 tetorit nga ana e qeverisë së Kosovës. Ndryshe të hënën, është nënshkruar një memorandum në mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave që të bëhet me njëherë pagesa e shujtës për punëtor shëndetësor të niveli dytësor dhe tretësor. Mirpo sindikalistët nuk janë shprehur të kënaqur me këtë marrëveshje e cila sipas tyre trajton të hyrat vetanake, të cilat do të shërbejnë për pagesën e shujtës vetëm për punëtorët shëndetësor të nivelit dytësor dhe tretësor, duke i lënë jashtë ata të nivelit parësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Udhëheqësit e Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë thonë se projekt strategjia kundër korrupsionit do të miratohet nesër në kuvend. Sipas tyre, ajo do të ndihmojë në luftën kundër kësaj dukurie, por disa deputet opozitar në kuvend thonë se një strategji e tillë nuk mund të ndihmojë në luftën kundër korrupsionit. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kjo strategji sipas zyrtarëve të agjencisë do të vendosë objektivat e politikave kundër korrupsionit për Kosovën duke filluar nga viti 2009 deri më 2011. Mirpo disa nga deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk janë shumë optimistë se ajo strategji mund të ndihmojë diçka në luftën kundër korrupsionit. Antari i Komisionit për Buxhet dhe Financa, Riza Smaka, nga partia opozitare Alianca Kosova e Re, thotë:
"Nuk ka sanksione që do të thotë asgjë për gjë. Kjo në esencë, praktikisht apo jo. Ma tepër është proklamacion i karakterit politik, propagandistik e asgjë tjetër. Pa gjykata, pa prokurori, pa inspektorate, nuk mund flitet luftimi kundër korrupsionit. Kto janë vetë fjalë edhe asgjë tjetër. Në vend se të investojmë na që ta ndërtojmë sistemin gjyqësor, edhe administrativin, administrata, që bje fjala ka raste që 3-4 vjetë, administrata nuk e zgjidhë një rast, jo shumë një thjesht, rast juridik administrativ, që mund të zgjidhë brenda 5 minutave.
Por, nga ana tjetër, drejtori i Agjencisë Antikorrupsion Hasan Breteni konsideron se strategjia, edhe pse ka pasur vështërsi ta hartoj, ajo tashmë është e kompletuar. Breteni pret që kuvendi ta miratoj atë.
Me 26-tin, mendoj që do të aprovon kuvendi Kosovës. Strategjia është një dokument i përgjithshëm, një dokument politikash, cila i ka, them tash, 5 kapituj, dhe më me rëndësi është që përcakton se cilët janë sektorët prioritarë dhe objektivat specifike.
Zoti Preteni konsideron se pas miratimit të strategjisë nga kuvendi, me planin e veprimit do të konkretizohen edhe shumë çështet e tjera në luftën kundër korrupsionit.
Gjithçka përcaktohen me planin e veprimit. Në plan veprimit caktohen detyrat konkrete, cili institucion do të ketë, cilën detyrë, cili institucion pas sa kohë do të realizon detyrë edhe do të raportojnë në agjencion se si detyrat po caktohen.
Por zoti Smaka mendon ndryshe, ai konsideron se nëse një strategji e tillë miratohet në kuvend dhe nuk ka sanksione, është i paaplikueshëm.
Bie fjala nga dokumenti që do të miratohej, bie fjala në kuvend, ministri do të kishin marrë disa obligime, do të kishin vepruar në konformitet nëse do të kishin vepruar, por kjo çështje e voluntarizmit, se nëse nuk do të kishin vepruar, çka po thon? Çfarë masë do kush do të mund me ndërmese kundër, po thon ministri se caktuar se nuk vepron në konformitet me strategjinë antikorrupsion.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kanë mbetur më pak se 2 muaj deri në afatin e fundit kur Kosova duhet të deponojë përgjigjen e saj me shkrim në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, nga e cila Serbia ka kërkuar që të deklarohet mbi ligjshmërinë ose jo të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ndërkohë procesi nuk bëhet transparent për shkak të, siç thuhet, ndjeshmërisë së çështjes. Ministria e Punëve të Jashtme në Prishtinë megjithatë siguron se shumë shtete do të deponojnë përgjigje në favor të pavarësisë. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Zëvendës Ministria Jashtme Vlora Qtaku i tha Radios Evropa e Lirë se ekziston një koordinim në rrafshin ndërkombëtar në mënyrë që të sigurohen sa më shumë deponime në favor të palës kosovare.
Për shkak të ndjeshmërisë dhe sensibilitetit të çështjes, unë nuk të mund të deklarohem me detaje lidhur me këtë çështje. Gjithsesi, unë dua të siguroj qytetarët e Kosovës që institucionet e Kosovës po i përmbushin të gjitha obligimet e tyre në mënyrë që prezentimi i palës kosovare në gjykatën ndërkombëtare drejtësisë të jetë kamabilizuar.
Ko më parë për mes një letre, ministri jashtëm sërb Vuk Jeremić u ka kërkuar 80 vendeve që nuk e ka njohur ende Kosovën të mbështesin Serbin, e cila inicoj qështjen e vlefshmërisë së shpalljes së pavarësisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Por, pala kosovare thot se tashme ka siguruar disa konfirmime për përgjigje në favor të Kosovës. Me gjitha të nuk jepën të dhëna për numrin e këtyre shteteve. Vlora Qtaku jep disa arsye pse ky proces nuk është më transparent.
Para punës është kërkesë e gjykatës që të jemi të përmbajtur në deklarime, dhe e dyta nuk do duanim që me përgjigjet tona si japnim argumente për mënyrën se si po përgatitemi.
Ndryshe eksperti së drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti thotë se Kosova ka shumë argumente që japin legitimitet shpalljes së pavarësisë, e të cilat do duhet të përfshiheshin në deklaratë.
Mbi të gjitha besoj se do të duhet të ofrohej baza ligjore, duke menduar në deklaratën universale, në konventën për të drejtat civile dhe politike dhe konvente tjera të cilat respektojnë ose i garantojnë një popullit të drejtën për vetëvendosje dhe Kosova në këtë drejtim, do të mund të shërbehi me këtë bazë ligjore. Kosova do të duhet të ofronte gjykatës të gjitha krimet të cilat kanë ndodhur në Kosovë. Pastaj një historik të shkurtër të zhvillimeve kushtetuese dhe juridike në ish Federatën Jugoslave.
Shumë mendojnë se padia në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë ka bërë që të rritet hezitimi në mesin e vendeve që nuk kanë njohur Kosovën për ta bërë një gjë të tillë. Megjithatë, Afrim Hoti konsideron se cili do të jetë vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ai nuk do të mund ta ndryshojë situatën në terren.
Vendimi pozitiv i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të ndikon të ndjeshëm në rritjen e numrit të njohjeve, dhe unë kam thënë disa herë në paraqitjet e mia publike se procesi para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të ketë konsekuenca të natyrës politike, sepse pavarësisht se çfarë do të jetë vendimi, situata në terren nuk do të ndryshojë dhe kjo u vërtetua, por se në frontin politik normalisht se procesi i njohjeve po të ngjeshë, madje ngjeshë të theksueshme. Unë besoj se përfundimi i procedurës në këtë gjykatë do të rrisë, pavarësisht vendimit, do të rrisë ritmin e njohjeve, ndërkohë se nëse ky vendim do të konsiderojë në pjesën ndërmuese si pozitiv, atëherë normalisht ndikimi i rritjes së njohjeve do të ishte shumë i dushëm.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës i kanë besuar Michael Woodit nga Mbretëria e Bashkuar drejtimin e ekipit ligjor të Kosovës para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lire vazhdojmë me një material nga Shkupi. Në disa komunat të Maqedonisë ka më shumë votues se banor. Këto të dhëna që janë vlerësuar si katastrofike nga ekspertët janë evidentuar pas publikimit të listës së përgjithshme zgjedhore. Askush nuk e merr përgjegjësinë për të dhënat që nuk përkojnë me realitetin, ndërsa ekspertët thonë se në lista janë futur persona të vdekur, ata që nuk jetojnë në Maqedoni apo edhe të tjerë që kanë ndërruar vendbanimet. E gjithë kjo situatë, sipas ekspertëve, u përgjigjet partive pasi shumë leht mund të manipulojnë me të paktën 200.000 vota. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Ministria e Drejtësisë ka mbyllur listën e përgjithshme zgjedhore në të cilën janë të evidentuar rreth 1.780.000 qytetarë që kanë të drejtën e votës në zgjedhjet lokale dhe presidenciale që do të mbahen më 22 mars. Lista e përgjithshme zgjedhore është të dërguar në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, i cili edhe është kompetent për organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve, ndërsa përfaqësuesit e këtij këshilli thonë se nuk mbajnë përgjegjësi për numrin e qytetarëve të evidentuar në listën zgjedhore. Por të dhënat e publikuara në listën zgjedhore kanë zgjerur të dhëna që nga ekspertët janë komentuar si katastrofale e madje edhe komike. Në disa komuna, numri i përgjithshëm i banorëve është më i vogël se numri i votuesve, pra në të ka më tepër votues sesa banor. Nga Ministria e Drejtësisë përjashtojnë mundësinë që të ketë gabime në të dhënat e paraqitura dhe sipas tyre nuk ka nevojë që të dhënat nga lista zgjedhore të jenë të harmonizuara me të dhënat e Entit të Statistikës, ku edhe janë vërejtur dallimet ekstreme në numrin e votuesve dhe numrin e banorëve. Ishë zyrtari i lartë i Entit të Statistikës, Milajm Ademi, sqaron më tej shkaqet që mund të kenë çuar deri tek mosprëputhja e të dhënave.
Shumë e thjesht për të shpjeguar, sepse të gjitha migrimet të cilat bëhen nga një vendbanim në drejtim të qytetit apo vendbanimeve tjera, gjithsesi bëhet evidentimi edhe në të dy vendbanimet. Në këtë situatë bëhet duplimi gjithsesi zmadhimi i numrit të votuesve.
Thami Lajm Ademi ishte zëvendës drejtori i Entit të Statistikës, ndërsa eksperti për çështje demografike Aslan Selmani thotë se në listën zgjedhore janë futur edhe njerëzit e vdekur apo edhe ata që kanë lindur por që nuk jetojnë në Maqedoni.
Në listat e votuesve, si duket, janë të futur edhe njerëzit që nuk jetojnë në Maqedoni, jo një vjet, po edhe më shumë vite, kështu që nuk i kanë fshirë nga listat e votimit. Dhe ta merr mendja, edhe në kohët e maherëshme, kur bisedonin për këto probleme, ekzistonte një numër, një shifër, 80.150.000 votues më tepër se sa që janë realisht në territorin e vendit tonë. Këto probleme janë vërtet probleme drastike, që duhet Enti Statistikor Shtetëror të bëjë listën korrekte për votuesit e mundshëm.
Tha profesori Aslan Selmani, ai por edhe zoti Ademi ndajnë të njëjtin qendrim se situatat e këtylla ndoshta bëhen edhe me qëllim pasi nga ato përfitojnë partitë politike e në veçanti ato që janë në pushtet, pasi shumë lehtë mund të arrijnë të përfitojnë votat e këtylla e numri i të cilëve mund të sillet deri në 200.000. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pjesën tematike e përmbylli me minutat nga kultura. Shfaqja Daisy Land, premiera e së cilës është shfaqur mbrëmë në Teatrin Kombëtar të Kosovës në Prishtinë, është një komedi me temë universale, thot regjisori Agon Myftari. Sipas tij, kjo është një përpjekje që në Kosovë të futet një frymë re teatrore. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Premiera e shfaqjes Daisy Land e autorit amerikan Christopher Durang, e cila u shfaq mbrëmë në Teatrin Kombëtar të Kosovës në Prishtinë si premiera e parë e këtij viti, është një hap drejtfutjes së një fryme të re teatrore në teatrat kosovare. Kështu thot Agon Myftari, regjisori i shfaqjes Daisy Land, një komedi e cila është mirë pritur nga publiku.
Jo vetëm për faktin se është komedi dhe jo vetëm për faktin se nganjëherë i bën njerëzit të qeshin edhe me lot gëzimi, po ndoshta ndonjëherë edhe me lot pikëllimi, por edhe nga fakti që kjo komedi trajton një temë e cila është gjithnjerëzore, qendësore dhe për mendimin tim është tema më e rëndësishme me të cilën duhet merret çdo shoqëri, tema e rritjes dhe edukimit të fëmisë. Është një komedi e cila është inskenuar për herë të parë në New York në Broadway dhe do të thotë është një tekst që na vjen nga andej, është një frymë e re.
Ndërkësh jo rall, kohët e fundit kritikët e teatrit kanë vënë në theks se duhet kërkuar mundësinë e gjetjes së një forme për ta ofruar publikun me teatrin, duke thënë se duhet inskenuar shfaqje që përkojnë me realitetin të cilin e përjeton publiku në përditshmëri. Regjisori Myftari thotë se tema e shfaqjes Daisy Land përmban në vetë mjaft momente të cilat përkojnë me realitetin e zhvillimit të marrëdhënieve sociale në hapësirën kosovare.
Këtu do të mund të gjenden mjaft elemente analoge midis tekstit dhe realitetit tonë në cilin ne jetojmë. Unë në një mënyrë kam bërë edhe adaptimin për shtatjen e tekstit, largimin e disa fjalve, fjalive që do të mund të asocioni në një vend tjetër. Publiku vjen teatr për të ndjerë knaqësi në radhë të parë, por gjithashtu publiku vjen në teatr për të identifikuar me vetë vetën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përgatitojmë disa nga titujt e emisionit. Ekonomia amerikane do të rimëkëmbet, i tha Kongresit presidenti Barack Obama. Në Prishtinë Peter Faith nuk pajtohet me kërkesën e Ramush Haradinaj që të ndryshohet vendimi për zgjedhjet. Të paktën 9 të vdekur dhe 80 të plagosur është bilanci nga razimi i aeroplanit turk në Amsterdam. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9:12, 16:00 dhe 21:00. Realizatori emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, ju urojmë natën e mirë.